ar kādām domām gaidāt jūs izmaiņas būvniecības sistēmā, kas būs spēkā no 1. februāra?
Ja tā ir godīgi jāsaka, diezgan satraukti. Un pirmkārt jau pašu regulējumu, ko runāja ministra kungs, kad nebūs, mēs neizjūtam to regulējuma būtību, ja gadījumā likvidē restrikciju un atļauj, kad būs speciālists pats, varēs savu informāciju par savu kvalifikācijas celšanu, par praksi, par pieļautajumu pārkāpumu iodīt būvniecības informācijas sistēmā. Un tikai vienreiz 10 gados šīs ziņas tiks pārbaudītas. Otrs, kad apdrošināšana atrisinās kvalitāti, apdrošināšana jau ir praktiski citām vajadzībām. Ja kaut kas noticis, lai sektu izdevumus, šīm gadījumā nekas nav jūtams par preventīvām darbībām. Bet man cits jautājums, par, jūs prasījāt par noteikumiem. Ja tagad salīdzinām ar sportu, ja gadījumā sporta spēlēs, jums nebūtu atstrādāt noteikumu, un tiesnesis un spēlētāji nezināt, būtu haos. Nu, tagad dotajā momentā, 19. decembrī, izsludināja, nākošu nedēļu sāks skatīties ekonomikas ministrijā, 11 šos ministru kabinetes noteikumus, kuri it kā izvērš būvniecības likumu. Nu, pēc mūsu uzskata, tā būs ļoti nopietna problēma pēc 1. februāra, jo gan novados, kas ir 110 un 9 lielās pilsētas, gan arī būvnieki, kas šogad būvniecībā strādā 6200 juridiskās personas, vai jau arī projektētāji 2700, kas projektē, viņi nonāks ļoti nopietnu problēmu priekšā. Un es kāpēc gribētu ar diviem maziem piemēriem. Man pat liekas tā, ka arī Zolotīvas traģēdija nav vēl daudziem izgaismojis lietas būtību, jo 2003. gadā, kad tika pieņemti būvprakses un arhitekta prakses noteikumi, tas bija 8. jūlijas, jau augustā mēs rakstījām ministram par to, ka ir ārkārtīgi daudz pretrunas. Un šī pagājušā gada decembrī, kad pēc traģēdijas 7 cilvēki apturējām būvprakses certifikācijas darbību sakarā to, ka šajos pieminētajos noteikumos, kur mēs teicam, ir pretrunas, bija rakstīts, ka mēs drīkstam piešķirt, reģistrēt un anulēt, bet nebija tiesības aptvērt. Nu un baidoties to tā, ka darbības vai bezdarbības rezultātā šie speciālisti var kādā citā objektā radīt problēmas, mēs saskaņā ar Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju apturējām. Mēs vakardien saņēmām vēstuli no ekonomikas ministrijas par to, ka mēs esam nelikumīgi apturējuši. Jo redzēt, jaunajā būvniecības likumā nesot šis vārds, kad apturēt paredzēts ienest 383. ministra kabineta bijušos noteikumos. Tas nozīmē faktiski, mēs tagad atkal būsim spiest skatīties, kādā veidā šo procesu, ko mēs gribējām tiešām korekti izdarīt, realizēt.
Skaidrs, es šobrīd teikšu jums paldies par šo komentāru. Latvijas būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Strauma raksturojot to situāciju, kas tāda iespējams ir, ko līdz jauns likums, jauna kārtība, visticamākais, ka skrupulozi ir jāiet cauri tam visam un jāpierod pie lielajām izmaiņām, vai tas sarežģīs arī pašvaldību darbu. Latvijas pašvaldības savienības vadāvnieka Maino Salmiņam to varam vaicāt. Esiet sveicināti.
Labvakar.
Jaunas regulējums būs būvniecības nozarē un droši vien, ka tās kontrolas funkcijas arī pašvaldībai līdz ar to būs daudz striktāk jāveic.
Neapšaubām, bet arī mums tāpatās, ka būvnieku asociācija uztrauc šī maģiskā steiga, kas tika virzīta sakārtojot šos normatīvos aktus saistībā ar būvniecības likumu, jo no acīm redzot, valdība no vecām kļūdām nemācās. Ja šo likumu, kas saucās būvniecības likums, valdība 3 gadus atpakaļ izlaida laukā no savām sienām, tad vajadzēja 3 gadus saimā, lai šo likumu totāli pārstrādātu. Tajā pašā laikā strādāja pie vecā būvniecības likuma grozījumiem, kur arī pieņēma steigā, un faktiski, ja nebūtu šā jautājuma risināšanā iesaistījusies Latvijas pašvaldības savienība kopā lielām pilsētām, tad sākot ar pagājušo gadu jūniju, pusotras mēnešas būvniecība būtu apturēta vispār. Tieši tāda pati situācija ir arī pašlaik, jo šie 11 normatīvie akti, no teorētiski varētu valdības sienas sasniegt februāra pirmajā dekādē.
Bet jūs arī šo normatīvo aktu izskatīšanā, apspriešanā, pielabošanā esat iesaistījušies?
Nu, mēs esam iesaistījušies, kad pāris dienas pirms Ziemassvētkiem šos normatīvos aktus izsludināja valsts sektārs Sanāksmē. Šo jautājumu risināšanā bija sākotnēji paredzētas 4 darba dienas. Faktiski šodiena bija beidzamā diena, kad vajadzēja iesniegt šos dokumentus. Nu, mēs valsts sekretāra sanāksmē lūdzām nedēļas pagarinājumu, tā kā nu, mums būs jāiesniedz šie dokumenti atzinumi par šiem 9 normatīviem aktiem līdz nākamās nedēļas beigām, bet stāsts jau nav par to. Stāsts ir par to, ka pašvaldībām ir jāsāk savas darbības būvvaldēs pēc šī jaunā regulējuma ar 1. februāri. Un stāsts ir par to, ka šo noteikumu labākā gadījumā parādīsies varbūt februāra beigās. Normālā valstī šiem normatīviem aktiem vajadzētu būt vismaz 3 vai 4 mēneši iepriekš pieņemtiem, būtu jānodrošina pašvaldību būvvalžu apmācība, lai varētu šo būvniecības procesu normāli kontrolēt. Faktiski tā ir absolūta bezatbildība no ekonomikas ministrijas puses, jo tā man īsti nav skaidrs, vai 2 nedēļu laikā tika izdarīti grozījumi, vai arī pusgada šie 9 vai 11 normatīvi akti tika ielikti atvilknēs ministrijas ierēģiem un veicamās dienās pirms Ziemassvētkiem tika vienkārši uzlikt uz galda. Tas ir jautājums, jo faktiski, no acīm redzot, ministrijas darbinieki neko no šīm traģiskām sekām nav mācījušies, jo būvniecības likumus bez normatīviem aktiem strādāt nevar.
Tieši tā. Paldies par jūsu komentāru.